Omusango tegwali gwoyo, lwaki yajjana fabasinga tebanna kimanya, kyeyabakolera gwali mukwano mungi ogwo ogutasangika, eyazawazawuse ekyo nze nkyewuunya. Nyimba kuguli omukwano ogwa Yesu ogwamutuusa n'okwewaayo, anfiirire ku musaalaba egologosa, mu bulumi obungi yawaayo obulamu olw'ensi n'essumululwa. Kyandibadde nno kya ttendo singa ensi yonna ekimanya n'emusinza oyo eyatwagala, bwe yakimanya tikutuusize n'okufa nga kutuulinze, yawaayo omutango olw'ffenna n'atuzaawula. Ebigambo nga bituyinze Setaani nga yeebuga atwala omunyago gwe, anti nga gutusize enaayimuka Kabaka ng'alina okuwanya mu ngalo ze, bw'atyo n'ajja n'atukwakula. Nyimba kuguli omukwano ogwa Yesu ogwamutuusa n'okwewaayo, anfiirire ku musaalaba egologosa, mu bulumi obungi yawaayo obulamu olw'ensi n'essumululwa. Kyandibadde nno kya ttendo singa ensi yonna ekimanya n'emusinza oyo eyatwagala, bwe yakimanya tikutuusize n'okufa nga kutuulinze, yawaayo omutango olw'ffenna n'atuzaawula. Olaba okyasinga nze naawe, tumuwadde obulamu ne byonna, omulungi n'afuga anti ye Kabaka, eno ensi yagitaasa, bwe yali yawambibwa omubi yawangulwa, siriko wa kwewuunya. Nyimba kuguli omukwano ogwa Yesu ogwamutuusa n'okwewaayo, anfiirire ku musaalaba egologosa, mu bulumi obungi yawaayo obulamu olw'ensi n'essumululwa. Kyandibadde nno kya ttendo singa ensi yonna ekimanya n'emusinza oyo eyatwagala, bwe yakimanya tikutuusize n'okufa nga kutuulinze, yawaayo omutango olw'ffenna n'atuzaawula. Kyandibadde nno kya ttendo singa ensi yonna ekimanya n'emusinza oyo eyatwagala, bwe yakimanya tikutuusize n'okufa nga kutuulinze, yawaayo omutango olw'ffenna n'atuzaawula.